ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ መረፃ ካብ ዝተሳትፉ ሓሙሽተ ውድባት ሓደ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ጉዳይ መረፃ ትግራይ ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መረፃ ኣብ ትግራይ ክካየድ ንመንግስትን ህዝብን ትግራይ ኣላዊ ፃውዒት ዘቐረበ ፈላማይ ውድብ እዩ ሳልሳይ ወያነ ብምባል ህዝቢ ትግራይ ብቓልሱ ብመስዋእቱን ዓወቱን ዘረጋገፆ መሰል ዓርሰ ውሳንኡን ሉኣላዊ ስልጣኑን ከምዘይዋግየሉ ንዓለም ዘመስከረሉ መረፃ ትግራይ ኣካል ብምዃኑ ኩርዓትን ሓበንን ከም ዝስምዖ እዩ ሳልሳይ ወያነ ዝገለፀ ኣፍሪካ በዝ ብትውድቡ ኣይተከን ፍሓዱሽ እቲ መግለፂ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን መረፃ ትግራይ ኣብ ፍሉይ መድረኽ ዝተኻየደ ኢሎም
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መረፃ ትግራይ ኣብ ሓፀር ግዜ እዋን ለበደ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ኮቪድ-19 ከምኡ ውን ሃገራውን ቀጠናውን ተፃባእቲ ሓይልታት ኣንፃር መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ኣብ ዝተሰለፍሉ ዝተሳለጠ ኣብ ታሪክ ትግራይ ፍሉይ ምዕራፍ ዘለዎ ምዃኑ ብምርዳእ ከምዝኣተዎ ክገልፅ ይደሊ። ስለዝኾነ ድማ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መረፃ ትግራይ 2012 ንምርግጋፅ ዘላቕነት ብሄራዊ ሓርነትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ትግራይ ዓብዪ ትርጉም ሂቡ ዝተሳተፈሉን ብንቕሓት ዝጎስጎሰሉን እዩ ነይሩ።
ከይዲቲ መረፃ ሕፅረታትን ዕንቅፋታትን ዝነበርዎ እዩ ዝበለት ውድብ ኣፈፀምቲ መረፃ ብመንግስታዊ ኣካል ዝተጣየሹ ምኳኖም ከም ፀገም ነፂሩ እዩ። ብተወሳኺ እውን ድሕሪ ምዕፃው ዕላዊ ጎስጓስ መረፃ ገዛ ንገዛ ብምዟር ኣብዚ ኹም ምልክት ትገብሩ ዝብል ፅዕንቱታት ነይሮም ኢሉ እቲ ውድብ
ኣብ ናቕጣታት መረፃ ተዓዘብቲ ንምትእንጋድ ድልው ዘይምዃን ንመረፃ ዘድልዩ ሓበሬታታትን ሰነዳትን ብእዋኑ ዘይምቕራብን ዘይምብፃሕን ገዛእ ውድብ ብሚድያ ብሰነድ እናደጊፉ ዘካየዶም ሰፋሕቲ ፀለመታትን ጠቐነታትን ንሕፁያት ተመረፅቲ ኣባላትናን ቤተሰቦብን ብናይ ወረዳን ጣብያን ማሕውራት ምፍርራሕን ብህዝቢ ከም ፀላእ ክስርዑ ምሽምቓቕን ኣብ እዋን መሃብ ድምፅን ቆፀራን ንተወከልትን ተዓዘብትን ካብቲ መድረኽ ንምርሓቕ ዝተገበሩ ፅዕንቶታት ኮሚሽን መረፃ በብብርኩ ዘለዉ ማሕውራት ብሕጊ ኣሰራርሓን መረፃ መሰረት ምፍፃም ዝነበሮም ውስንነት ወዘተ ኣብቲ ከይዲ መረፃ ዝተረኣዩን ኣብ ቀፃሊ ምዕራብ ፖለቲካ ትግራይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝቃለሶም ሕፅረታት ምዃኖም ኣስሚሩሉ ሓሊፉ እዩ።
ብቐፃሊ ድምፂ ህዝቢ ናብ ውፅኢት ክሰግርን ውክልና ክህልዎን ክቃለስ እየ ኢሉ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብቲ ስርዓት መረፃ ተመዓዳዳዊ ሓንፈፅ 82 ጠሚቱ እቲ ውድብን ትገልጽ ድምፂ ህዝቢ ከይባኸንን ንዝሓሸ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎን መንግስቲ ከጣይስ ዝኽእል ወንበር ዝረኸበ ውድብ ኣብቲ 20ታዊ ክሳተፍ የብሉን ብምባል እቲ ኣዋጅ መረፃ ክወፅእ እንተሎ ሞጊቱ ምንባር ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሕግን መትከልን ስለናኣምን ውፅኢት መረፃ በቲ ኣዋጅ መሰረት ጥራሕ ክፍፀም ንፅውዕ ኢሉ ትውድብ እቲ ውድብ ንዝሓገዝዎ ኣካላት ብምምስጋን እውን ብቐፃሊ ሰላማውን ሕጋውን ቃልሱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ እዩ። በቲ ውድብ ዝተለዓሉ ቅሬታታት ጠሚቱ ንኣባል ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ተባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃይ ሓቲትና ሚና ኣፈፀምቲ መረፃ ዝተጣየሹ ብመንግስቲ እዩ ተባሂሉ ንዝተለዓለ ቅሬታን ትምልሱ እቲ መረፃ ብቕልጡፍ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣብ ስምምዕነት ድሕሪ ምብፃሕ ቅድሚ ሕዚ ኣፈፀምቲ መረፃ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መንግስቲ ተረኪብዎም ድሕሪ ምፅናሕ ከይዲቲ መረፃ እንትጅመር ድማ ናባና ኣትዮም ኢሎም መሰረዚ ድማ 29,000 ኣፈፀምቲ መረፃ ብሕጋዊ መንገዲ ከምዝተመረፁን ኣባል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ዘይምዃኖም ኣፈሪምናዮም ኢሎም ብህዝቢ ይኹን ብውድባት ፖለቲካ ርእቶ ክወሃበሎም ድማ ኣብ ዌብሳይት ኮሚሽን መረፃ ስሞም ከምዝተሓተመ ኣብ ልዕሊቶም ኣፈፀምቲ መረፃ ግና ዝመፀ ዝኾነ ዓይነት ቅሬታ የለን ኢሎም ኣብ ላዕሊ ኣባላት ውድባት ብዛዕባ ዝበፅሕ ምንግልሳዕ ድማ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሩ መረፃታት ብዝተፈለየ መልክዑ ምምሕያሽ ዘለዎን ንሓፈሻዊ መረፃ ትግራይ ምስሉ ዘይቕይር ዘተረኣዩ ዝተወሰነ ፀገማት ነይሮም ንሳቶም እውን ብቕልጡፍ ክፍትሑ እናሰራሕና ነርና ኢና ክብሉ ገሊፆም እዮም።
ዶክተር ደብረፂን እውን ተናቢርና ንሰብ ተወከልትና ሕወሓት እውን ተናቢርና ንሰማ ሓለፍቲ ውድባት እውን ከምኡ ከም ዝተነጋገሩ ዝከኣለና ብምሉእ ጌርናስ ሚሊዮና ንክፈርምን ተኽእል ኢና ሓደሓደ ነገራት ኣይነበሩን ማለት እዩ ግን ወዲያውን እዮም ዘረቡ ነርና ኢልና ክንወስዶምክእል
ሰነዳትን ሓበሬታታትን መረፃ ብቕልጡፍ ንምብፃሕ ተሰሪሑ እዩ ዝበሉ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃይ ጎስጓስ መረፃ ብዕሊ ድሕሪ ምዛሙ ገዛ ንገዛ ብምኻድ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ጎስጓስ መረፃ ይካየድ ከም ዘሎ ቅሬታ ሰሚዑና ንገዛ ውድብ እዚ ጠጠው ከብል ገሊፅናሉ እቲ ውድብ ድማ እቲ ዝተለዓለ ቅርታ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ሓቲቱና ንምፍታሕ እናተንቀሳቐሰ ነይሩ እዩ ክብል እዮም ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።